Kakav je istorijski kontekst aktuelnih dešavanja u Bosni i Hercegovini, regionu ili svijetu? Koliko je istorija zaista učiteljica života? Ponavljali se zato što su ljudi generalno loši đaci. U ovoj epizodi podcasta Glasa mladih govorimo o temama koje su u fokusu i svjetske i BH javnosti. Ja sam Aida Đugum i ostanite sa nama. Slijedi Čas istorije. Historija magistra Vitea Est. Koliko ste puta to čuli?
Definitivno mislim da jest neka učiteljica i da stvarno trebamo, što god da se danas dešava, trebamo nekako vratiti sliku i vidjeti kako je to bilo prije i zapravo shvatiti da se apsolutno ništa nije promijenilo, da ništa nije niko naučio i da se samo ponavlja.
Tako kaže Sumeja, mlada studentica iz Sarajeva, njena prijateljica Hana to ovako objašnjava.
Jel smo li naučili šta? Šta vi mislite?
Kako ko? ja mislim da dosta mlađih generacija je pod utjecajem svojih roditelja koji očigledno nisu i dalje naučili iz historije i tako da mislim da to neće pomoć razvijanju našeg društva kad konstantno imamo to ponavljanje jednog te istog mentaliteta među ljudima.
O tome ćemo neki drugi put. Ovoga puta ćemo o istorijskom kontekstu onoga što se dešava oko nas. Sve kako bismo bolje razumjeli društveno-političke procese, jer istoriju iz toga ne možemo isključiti. A u tome nam pomaže istoričar Dženan Dautović. Autor je i koautor nekoliko knjiga i desetina radova o srednjovjekovnoj Bosni. On je i član Bosanskog kulturnog kruga i kustos Zavičajnog muzeja u Travniku.
Hvala vam što ste doputovali u Sarajevo da budete gost Glasa mladih. Da počnemo prvo od Bliskog istoka, prema kojem su sad trenutno sve oči uprte i zbog kojeg su podignute tenzije na globalnom nivou. Gdje je korijen sukoba? Možemo li objasniti ono najvažnije iz dugogodišnjeg sukoba na Bliskom istoku?
Nažalost, to je svakako jedna od najkritičnijih svjetskih zona, svjetske politike u momentu. Korijeni tog sukoba zapravo idu od početaka zapravo priče formiranja izraelske države na području Bliskog istoka, a koja je počela da se razvija u drugoj polovini 19. stoljeća. Tada diljem Europe došlo do jednog, tako kažemo, vala razvoja nacionalističke ideologije i u te ideologije se brojni Jevreji na različitim dijelovima Europe, pogotovo u istočnoj Europi, nisu klapali. Općenito su kroz svoju historiju oni bili zajednica zatvorena u sebe sa dobrim kontaktima unutar sebe, ali veliki oprezan prema okolini. Tako se zapravo u to drugoj polovini 19. stoljeća dolazi do jednog novog vala antisemitizma u svijetu, naročito u Europi, koji će kulminirati neki stotinja godina kasnije, naravno sa holokaustom i svim što se desilo je vrijeme na području pod kontrolom Njemačke i njihovih saveznika. Međutim, već u ovom ranijem vremenu je unutar jevrijskog naroda počela se formirati jedna grupa, politička grupa koja će sebe nazvati cionistima prema brdu Zionu u Jeruzalemu, koja osnovni cilj svog djelovanja zapravo vidi u formiranju izraelske države ponajprije u Palestini. Dakle, to je bio osnovni cilj koji je na kraju je ostvaren. Moramo reći da nisu svi Jevreji dijelili tu ideju, jedan od osnovnih, tako kažemo, postulata jevrejskog vjerovanja unutar judaizma i slično, da Jevreji ne smije imati svoju političku državu do krajnjeg, do pojave Antihrista i sve to kako se, odnosno do pred kraj samog svijeta. Dakle, i unutar jevrijskog naroda nije bila jedinstvena situacija, ali eto ova grupa, cionistička grupa, tako da je nazovimo, pod vodstvom Teodora Herzla, jednog novinara iz Austrije, to se počelo odvijeti na području Palestinije, koja je tada nakon Prvog svjetskog rata bila pod upravom Britanije, počelo je naseljavanje Jevreja, još uvijek daleko od bilo kakve realizacije projekta, da bi se on zapravo konačno ostvario nakon Drugog svjetskog rata, kada je i veliki broj Jevreja bježeći pred nacističkim progonima se naselio tu, a općenito je, tako da kažemo, svijest javnosti bila naklonjena prema njima da im se dopusti na kraju krajeva ta to formiranje, iako je to teklo naravno uz velike probleme i prema Britancima, a naročito prema domicilnim Palestincima.
Koliko se gledalo ili gleda u prošlost kako bi se na osnovu istorijskih činjenica ponudilo i našlo mirovno rješenje sukoba, mislim na one koji odlučuju?
Nažalost, i na tom pitanju, kao brojnim pitanjima, političkim pitanjima 21. stoljeću, historija se često koristi onako kako odgovara određenoj strani. To je poznata, tako da kažemo, zlostavljanje historije od strane političkih ideologija. I zapravo i na tom pitanju Izraela, Palestinije, Pojasa Gaze, jako mnogo možemo vidjeti upravo tih revizionističkih, tako da kažemo, politika koje daju pored prava sile, prava svega, daju Izraelu i historijsko pravo na formiranje od države tu. Naravno, to isto pravo se ne priznaje drugoj strani, Palestini, odnosno nekadašnjoj državi koja je tu zapravo egzistirala. Sama ta Palestina nije uspjela da se formira nakon odlaska Osmanskog carstva kao država i to je zapravo tadašnje stanje arapskog naroda na tom području zapravo bilo jako povoljno tlo za bujanje ovako jedne ideologije koja će razviti samu državu Izrael.
Na prostorima bivše Jugoslavije, pred sami rat, neki historijski procesi tumačili su se onako kako je tadašnjoj političkoj eliti odgovaralo u dnevno-političke svrhe. Pogrešnom interpretacijom se dovodilo i do manipulacije masama i kako historijskim faktima sačuvati objektivnost i tačnost.
Na ovim područjima su nacionalističke ideologije bile jako snažne još od podvlačenja Osmanskog carstva i formiranja ovih prvih, tako da kažem, nacionalnih država na ovom području, pa i prve zajedničke države, Kraljevine Hrvata i Slovenaca. Te nacionalističke ideologije nisu bile poražene u vrijeme socijalističke vlasti, nego su bile u nekoj, da kažemo, nije to ni ilegala, nego malo skrajnute u stranu, jer ni ipak socijalizam kao način vladanja nije baš kompatibilan sa nacionalizmom. Socijalizam je univerzalan, a nacionalizam je naravno ograničen.
Ekskluzivan.
Ekskluzivan, upravo to. Tako da, ipak je opstao na ovom području nacionalizam, ne samo na ovom području. Sve socijalističke države su propale upravo zbog nacionalističkih ideologija, ali nažalost na ovom našem području te nacionalističke ideologije izgleda bile malo previše blizu i previše izmiješane, tako da kažemo, odnosno njihove zone interesa su bile jako bliske i to je zapravo dovelo do pojave sukoba na kraju i jedinog rata po raspadu socijalističke države. Jedini rat se desio na području bivše Jugoslavije, iako je ovdje bio ono što mi kažemo najmekši oblik komunizma u odnosu na sve te države istočnog bloka i tako nazvati.
Kako se suprotstaviti evo ideologijama?
A ideologijama se jako teško suprotstaviti jer još uvijek mi živimo u vrijeme ideologija. Nije to 20. stoljeće kada su one zaista bile potpuno u svom vrhuncu razvoja, kada smo imali i fašizam kao ideologiju, komunizam, čak i anarhizam i slične druge neke oblike. Sve njih zapravo savladali nacionalna ideologija i kapitalizam kao neki oblik
funkcionisanja
koji zapravo funkcioniše upravo kroz nacionalne ideologije. Danas ipak ideologije i dalje preovladavaju i jako je teško se zapravo, pogotovo u historijskoj nauci, izboriti sa njima, jer oni koji drže vlast, oni su predstavnici ideologija u najvećem broju slučajeva i zapravo je jako teško izboriti se sa takvim načinom razmišljanja, a pogotovo što se sada pomoću ovih društvenih mreža i sličnih oblika moderne komunikacije te ideologije se jako raširile među narodom i dobile jedan svoj karikaturalni, ali ništa manje opasan oblik u vidu populizma koji je zapravo danas najrašireniji oblik političkog djela.
Rambo Amadeus je govorio prije možda nekih 10 godina kao da su postojale društvene mreže u doba kada se raspadala bivša Jugoslavija, ona ne bi dovela do rata. Jer su kao ljudi imali mogućnost razmjene mišljenja, ako su bili trovani nedostatkom informacija.
Pa možda su već zatrovani došli na ove društvene mreže, tako da kažemo, ali ovo se vidi na društvenim mrežama je, ne vidi se nažalost razmjena komunikacija, znanja, nego najviše se koristi ove negativne svrhe, prepucavanja, svađe, vrijeđanja i zapravo su te društvene mreže i najveći problem, rekao bi se u ovom današnjem komuniciranju i mladih i slično, jer se koristi upravo za širenje tih ideologija, jako je zapravo teško da se snađete u svom tom jako negativnom uplivu raznih utjecaja. Mnogi kolege, ne samo historičar, nego i drugi, hajde kažemo, iz akademske zajednice, ili nevoljko, tako da kažemo, ulaze u javnost, na neki način se suzdržavaju, smatrajući da je to van njihovog polja djelovanja, van njihovog digniteta, zadovoljavaju se tim kabinetskim, tako da kažemo, način života, odnosno predavanjem svojim studentima, a imamo, da se ne ložim, jedan dio akademije koji je u svrhu djelovanja ovih ideoloških postavki, tako da to su neminovni fakti. Moje nekako mišljenje, mišljenje određenih kolega s kojima sam kontaktuje da danas akademski pojedinac, odnosno pogotovo historičar, ne bi ipak smio da, bez obzira što mi ne volimo svjetla javnosti, zaista ne volimo, ali jedan od najvažnijih oblika je djelovanje, upravo to djelovanje u javnosti, da bi se zapravo pokušali barem ublažiti posljedice ovih ideološkog tumačenja prošlosti koje su jako široke, jako su uhvatile korijena u širim narodima.
Koliko se istorija danas zloupotrebljava, to ste djelimično govorili, iskrivljuje, nesvjesno promoviše kvazinauka. Kakvoj šteti, i to ste djelimično odgovorili, o kakvoj šteti možemo govoriti?
Na ovim prostorima, nažalost, je to jako rašireno. Bila je, kako da kažem, jedna ranije uzrečica, što južnije, to tužnije, a po ovom pitanju tumačenja historije izgleda što istočnije, to nesretnije, ili tako nekako da oblikujem. Zaista, te pseudonaučni procesi su zapravo jako rašireni na području naše zemlje, ali nije na toj mjeri kao recimo Srbije i Makedonije i slično. Čak su tamo ušli u neke institucionalne okvire gdje zapravo i same državne institucije podržavaju to širenje, ne samo pogrešnog tumačenja historije, nego potpuno pseudonauke kao pojave, dakle potpunog izmišljanja i slično. Kod nas ima nekoliko primjera koji jesu možda banalni, ali ih ne treba podcijeniti, treba ukazivati na njih. Kao na primjer ova slučaj sa piramidama u Visokom. To je zaista potpuno ono karikaturalno, čak i za pseudohistorijsku neke okvire, ali vidite da jako je rašireno, pogotovo u bošnjačkom dijelu javnosti, jer Bože moj, to su naše bosanske piramide i to je nešto što se bukvalno postaje nešto što se ne smije ni dirati, ni kritikovati i kogod kaže nešto protiv tog, smatra se govori protiv interesa zajednice. Ne bi nije ovo bio problem, u zadnje vrijeme se nažalost i to počinje i u institucije uvlačiti taj projekat. Imamo slučaj da je član predsjedništva posjetio taj park, nije ni to problem posjeta, problem je obećanje da će predsjedništvo pomagati tako neke stvari. I to je zapravo nažalost pokazuje da idemo i dalje, čak i u jako ubrzanom tempu, idemo u pogrešnom pravcu i pokazuje zapravo stanje svijesti u narodu.
Zar nije trend to u svijetu?
Pa ne u toj mjeri. I nećete u svijetu, tako kažemo, ima i takvih tokova, recimo da ljudi govore i dalje da je zemlja ravna ploča, a nije jeli, kakva jeste i slično, to je na ovom nivou. Zaista priče oko tog projekata da su na tom nivou razmišljanja, tom nivou logike znanja, ali to je to što kažete. Trend koji na našem prostoru je problem što postaje institucionaliziran, što škole dolaze, ekskurzije na to područje, nastavnici dovode djecu da slušaju ono što im govori. Oni u školi nije istina, nego je istina ovo ovamo potpuno iskrivljeno.
Eto, kad smo već kod obrazovanja, kad se govori o istoriji danas u obrazovnom sistemu, o novijoj istoriji, imamo različite poglede, posebno u Bosni i Hercegovini, pa najmanje tri strane.
Najmanje.
Tri različita pogleda na ono što se dešavalo u prošlom vijeku, posebno na 90. godine prošlog vijeka. Je li dovoljno prošlo vremena 30 godina da se mogu stvari istorijski postaviti činjenično kako se dešavalo?
Nažalost, izgleda da nije, jer vidimo i dalje, ne samo ove novije, vidimo sve segmente istorije ovog prošlosti da imaju različite tumačenja. Iluzorno je zaista još uvijek razmišljati o nekom zajedničkom načinu tumačenja historije. Pitanje je, sve dok zapravo ideologija vidi historiju kao najbolji medij svoje promidžbe, to se neće desiti. Pogotovo za ovi novi uklon. To što kažete, zadnjih 30 godina što se dešavalo, tu nema mnogo nadije da će ubrzo biti bilo kakvog konsenzusa i slično. Obično je bila neka ranije da se historičari ne trebaju baviti događajima mlađim od 50 godina, odnosno dok su akteri ti događaja još uvijek živi. Sada je se to nešto pomakilo zbog brzine života i svega, ali i brojni historičari zapravo su pokazuju kao jednostavno u okvirima tog potpuno subjektivnog tumačenja prošlosti. Na sve tri strane ovo govorim, naravno uz manje ili veće procente, ali potpuno subjektivno tumačenje dešavanja iz bliže i iz dalje prošlosti.
Koliko to može da napravi štetu mladim generacijama, s obzirom na razmišljanje njihovo kritičko?
Pa pravi štetu, naravno pravi štetu. Vidimo to i samog djelovanja po društvenim mrežama, gdje je zaista potpuni animozitet prema pripadnicima i druge vjere i druge nacije i slično, upravo zbog tih učenja i revizionističkih i slično. Ta vrsta animoziteta se podgrijava, održava, jer tako odgovara politikama. Potpuno je druga strana priče to što mladi izlaze, što dolaze do visokih akademskih titula, recimo u nekim drugim polima, naučnim granama, medicini, tehničkim naukama, ali ovako humanistički gledano ostaju u tim torovima, tako da kažemo, i potpuno slijepi prema bilo čemu što je različito i da i tu može biti nečeg pozitivnog i slično.
Kako gledati na historijski revizionizam, na aktualnu rehabilitaciju zločinaca iz Drugog svjetskog rata, izjednačavanje strana i više to u susjedstvu, ali kako se reflektuje na Bosnu i Hercegovinu?
Prvo treba malo razgraničiti pojmove. Revizionizam nije nužno nešto negativno. Jasno. Revizionizam je ono što pokreće historijsku nauku. Svaka nova generacija ima pravo gledanja i svojih ugla na historijska dešavanja, primjena vlastitih istraživanja i sl. Dođe do, na ovim prostorima, ponovo se karikaturira i te stvari, pa imamo ne samo revizionizam u obliku novog tumačenja postojećih izvora, nego imamo potpuno izmišljanje, odnosno zanemarivanje izvora ili uzmanje u obzir samo jedan oblik izvora, samo jednu vrstu, jedan dio izvora, a potpuno zapostavljanje, sakrivanje drugih. To je zapravo ovaj revizionizam koji je kod nas aktualan, naročito u Srbiji, moram reći, kulminirao je sa ovim nedavnim otvaranjem muzeja Draži Mihajloviću, kojeg se predstavlja kao borca protiv njemačke vlasti, kao jedan od dva antifašistička pokreta, a historija je davno utvrdila, pozitivno utvrdila na izvorima, čak ako zanemarimo te zločine koje bi bilo pogrešno da zanemarite, ali evo da ih zanemarimo, da se fokusiramo na odnos prema okupatorima, odavno historijska nauka je zapravo utvrdila da je Draža Mihajlović malten od svojih početaka od novembra 1941. godine bio u jako bliskim odnosima prema Nijemcima i s njima zapravo tražio zajednički nastup prema komunistima. Tu je ponovo te sukobi ideologija koji su bili u Drugom svjetskom ratu na svom vrhuncu. Tako da iz te strane vidimo da potpuno zanemarivanje i prikazivanje četničkog pokreta kao antifašističkog u Srbiju, što se preliva naravno i na Bosnu i Hercegovinu, odnosno na najvećim dijelom na Republiku Srpsku, a manjim dijelom i na federaciju, zapravo rehabilitacija ljudi koji su činili zločine, koji su bili saveznici sa Njemcima, oni dobijaju i naravno imamo drugu vrstu revizionizma, kada su ovi koji nikada nisu ni bili na antifašističkoj strani, nego potpuno pronacistički, da imali svoje ulice po zapadnom Mostaru, poslušaju i slično, govorimo o pripadnicima ustaškog pokreta, tako da to je ovdje prisutno, to nije, ne može se vidjeti takve trendovi ni u Njemačkoj, ni u Britaniji, još uvijek je tamo Drugi svjetski rat definisan, jasno vidimo to zapravo prema odnosu Njemačke prema Izraelu, tako se vratimo na prvo pitanje. Ovdje s druge strane imamo potpuno vraćanje te ideologije, slavljenje tih čak i pravo političkih ideologa, ne samo onih koji su izvršavali zločine. To je tako, nažalost, ovdje se još uvijek istorija živi, a ne proučava, i to je veliki problem Balkana i u dalje vrijeme će biti.
Treba li postojati bojazan da se zbog toga su ugrožene zapravo antifašističke vrijednosti na ovom prostoru? Mislim, prostoru Balkana.
A ugroženi su sigurno od raspada Jugoslavije, su one ugrožene. Međutim, oni su još uvijek dovoljno jake, vidimo i dosta rada antifašističkih društava i općenito neke naučne zajednice koja i dalje nastavlja da proučava i da se barem sa te strane bori protiv antifašističkih ideologija. Sam fašizam kao ideologija neće u onom obliku kakav je bio u Drugom svjetskom ratu ponovo se javiti. Čak ovo vrijeme je bilo banalno, čini mi se, za te ideologe, jer je radilo se na drugačijim postavkama, naravno drugačijim odnosu prema javnosti, ta masovna propaganda i slično, da su oni imali, što je Rambok spominuo, da su oni imali društvene mreže, čini se da bi oni još lakše provukli ove svoje ideje, jer su tu ideje koje privlače narode. Ideologije zapravo rastu u vremenu loših ekonomskih situacije, naročito i negativne ideologije poput fašizma, i neprijateljstvo prema nečem drugom, prema bilo čemu što smatra uljezom, protivnikom, strancem, sve to raste. Imamo to u ovom populizmu kao danas dominantno ideologiji. Tu su pravni sistemi dovoljno dobro razvijeni da oni mogu zatomiti, ako ništa ne dozvoliti, razvijanje i manifestaciju tih fašističkih oblika. Nažalost, kod nas nije taj slučaj. Pa...
Do koga je? Zašto to nije kod nas dio sistema? Ko je kriv? Ko je odgovoran?
Pa svi na kraju, što krajeva se kaže, svi koji su živjeli u zadnjih 30 godina su na neki način doprinjeli. Naravno, većina ljudi nije namjerno doprinjela tome, ali ušli su u tu situaciju da je korupcija prihvatljiva, da je prihvatljiva krađa, uništavanje privrede, uništavanje obrazovanja, zdravstva, sve je to prihvatljivo samo dok su naši tu. Nek nisu, nek su oni neki drugi tamo, neka ga on je naš, tako to prolazi. Zapravo kod nas korupcija je najveći problem i ona je i pravni sistem uništila, pogotovo obrazovanje, zdravstvo, to je od početaka, od formiranja novih država krenulo prema dole, pada i palo je davno, nažalost. Mnogo toga je bilo za ukrasti, ukradeno, ali još uvijek izgleda ima mnogo toga i da taj nagli ulazak kapitalizma u ovo društvo se pokazao jako koban za njegov razvoj.
Da, nismo bili spremni
ni mentalno, ni društveno.
Evo, kad smo već kod mentalne dimenzije, da li su narodi u novim prostorima skloni vjerovati mitovima ili istorijskim činjenicama?
Pa, tu smo već donekle ispomenuli. Jedan baš srpski istoričar, mislim da je Stanojević bio, on je jednom spomenuo, najopasniji u novim prostorima je sukobiti se, i sad iskoristio jedan izraz, za materijalnim mnjenjima, odnosno upravo tim
mitovima.
To je najopasnije na ovom području, jer odmah se prikazujete kao neko negativan, kao neko ko šteti nacionalnim interesima i slično. Jako je naravno mnogo mitova na ovom području bilo, zato jer je historija dugo vremena počivala na jugoslavskoj tradiciji epskih pjesama i slično, koji su sve samo ne historija. Nama najpoznatiji primjer je Kraljevića Marka, recimo, koji je prikazivan u tim epovima kao veliki neprijatelj Turaka, Osmanlija, borac protiv njih, a zapravo u realnosti je bio i poginuo kao vazal Osmanskog carstva. Tako. To je samo jedan primjer, jako je mnogo tih primjera. I drugi mitovi su bili jako rašireni, ako se za Bosnu koncentrišemo, nize tih mitova o recimo pripadanju Bosni srpskim zemljama, hrvatskim zemljama, a uz novije vrijeme imamo čak i u okviru bošnjačkog naroda razvoj tih nekih tada neomitova, novokomponovanih mitova, tako nazovim, o Bosni kao najstarijoj državnoj jedinci ovdje i da su zapravo upravo Bošnjaci onaj najstariji narod koji je preživio dolazak i Rimljana i Osmanlija i slično. Naravno, to su sve te uplivi nacionalne ideologije u historiju koji su smiješni kada se gleda sa naučnog pogleda, ali problem što su jako, jako prihvaćeni.
Evo, čiji je kralj Tvrtko, kad smo već kod
te
priče, jer spomenik je koji je postavljen u Sarajevu izazvao tolike polemike. na društvenim mrežama, ne samo na društvenim mrežama, znači danima se govorilo čiji je krat.
Da. To je najaktuelniji primjer, ali je nekako i najradikalniji ispao. Baš sam se zadesio taj dan u Sarajevu kada je podignut spomenik i ta eksplozija reakcija na portalima, na komentarima je zaista bilo nešto možda i zabrinjavajuće.
I trajalo je
i dalje. Problem je aktualna politička situacija koja je degradirala u zadnjih 5 godina i ponovo se približila radikalizmu, tako da kažemo, i probleme što je Sarajevo i na taj način je naravno lik jednog srednjovjekovnog vladara koji nije poznavao nacije, nije poznavao etnije, imao je interese vlastite, političke, vjerske, svakakve, ali ne ove, tako da kažemo, masovne kako mu se danas prisvajaju i takav jedan vladar je zapravo iskorišten za širenje nacionalnih ideologija, odnosno prisvajanje, ali ne samo prisvajanje, nego odbijanje bilo kakvih upliva drugim dvijema, tako da kažemo, ideologijama, odnosno stranama, da imaju bilo kakve veze sa tim vremenom.
Koliko mi sad danas crpimo identitet, nacionalni identitet, sam se dobro izrazila, iz tog perioda, znači iz perioda kralja Tvrtka, sad je li srpski, je li bosanski, je li hrvatski.
Pa niti jedna nacija današnja nema veze s srednjim vijekom, jer je u srednjem vijeku nije bilo tih nacija, niti su ljudi tako izjašnjavali. To je jednostavno tako vrijeme. Pričati o naciji u srednjem vijeku je kao pričati o internetu u srednjem vijeku. To je posljedica modernog vremena koji nije nešto postojalo, nije uopšte bilo u opticaju, tako da kažemo, u načinu razmišljanja, mentalitetima tih ljudi.
Kad su se stvarale nacionalističke države, jesu li oni crpili iz istorije neke?
Sve nacionalne ideologije moderne svoje ishodište nalaze u srednjem vijeku. Ne nalaze ih u antici, to je bio ili Rim ili oni Ilire prije njih, kada nije bilo ovih Slavena. Dolazak Slavena je srednji vijek, formiranje, tu je zapravo sve nacionalne ideologije se baziraju srednji vijek. Poslije je ponovo Bosna pod okupacijom, malo ko vidi nacionalni identitet, čak i Bošnjaci svoj nacionalni identitet ne baziraju na osmanskom periodu. Manje više je samo jasno da je to bilo vrijeme kada je Bosna dio velikog carstva koje nije bilo ni malo koncentrisano na ovo područje. Niti je zanimalo nešto Osmansko carstvo u velikoj mjeri Bosna osim u nekim svojim interesima.
Nije putu prema zapadu, jel?
Pa zapravo najisturenija pokrajina prema zapadu, prema neprijatelju, koja je iskorištavana u prvo vrijeme kao most za dalje napredovanje, širenje, a kasnije kao brana gubitku dalje teritorija.
Kada govorimo o temeljima današnje države Bosne i Hercegovine, ovo je sve vezano jedno za drugo, je li za mno bih prva asocijacija ili treba ići dublje u istoriju i koliko je važno gledati kroz prizmu prošlosti, da li je istorija neophodna za napredak i razvoj?
Naravno, historija je, ne može se odvojiti historija od države, bilo koje države. Svaka država ima te svoje, bez obzira što je moderna Francuska, koja ima čist, jasan, tako da kažemo, kontinuitet prema srednjem vijeku kad je formirana i ništa ne liči uopšte na tu srednjovjekovnu, ali moderne države moraju njihov historijat jedan temelja funkcioniranja. Tako da historija se može iskoristiti u nekom pozitivnom smislu za funkcioniranje države, za njeno proučavanje, kao neka baština koju se treba posvetiti pažnja, koju treba čuvati i slično. Ali ne može naravno biti korištena kao udarno oružje za bilo kakve formiranje bilo kakvih historijskih prava u ovom modernom vremenu koje je jednostavno na drugim, potpuno drugim postulatima formirano i bazirano.
I vrijednostima.
I vrijednostima svakako.
Da li je iko na svijetu naučio nešto iz svoje prošlosti?
Čuvena je rečenica da je učiteljica života, ali ja u jednom izlaganju dodao, ali nikog nikada nije naučila ništa. Tako da ima naravno naroda koji su, tako da kažemo, određene segmente svoje prošlosti razumjeli i stavili su ih ad acta. Recimo Švicarska je primjer jedne multinacionalne države, kada se gleda po sastavu, po porijeklu stanovništva, koja je imala jako burnu u srednjem vijeku, srednji vijek je jako burno vrijeme švicarske historije, brojni građanski ratovi i sve, ali tada se dogovorili, formirali te kantone i od tog momenta Švicarska niti ratuje, niti je uključena u neka ratna dalja dešavanja. Tako je, hajde kažemo, ako je neko naučio možda su oni, ili neke manje državice koje su bile tokom svoje historije zadovoljne svojim okvirima, bez ambicija za teritorijalno širenje i sl. Bilo ko je imao želju da se širi na susjednu teritoriju, taj zapravo koristi historiju kao jedan od oblika oružja, ali do sada vidjeli su da ne uče iz tih neuspjeha i u moderno vrijeme.
Je li tačna tvrdnja da se istorija ponavlja?
Naravno, nikada sam ponavljao u istom obliku. Mi danas percipiramo istoriju kao raniji narodi, u antičko doba je smatrano da je historija ciklična, pa je onda došlo kršćanstvo, islam, judaizam, monoteističke religije koje kažu da je istorija linearna, ima svoj početak, sredinu i kraj, kada se neće jedan proces ponoviti u istinu svom obliku. To se jednostavno dešava, ali određene sličnosti ima i možemo ih prepoznavati, to je zapravo jedan zadatak istoričara, je upravo to da ukaže na procese, da ukaže na mentalitete koji su do njega doveli i slično.
Da. Koliko je, evo, istorija kao nauka zanimljiva mladim ljudima, da li...
Pa moglo bi biti zanimljiva ukoliko se pravilno prezentira. Nažalost, jako često mladi zaziru historije ili zbog ovog njenog stalnog forsiranja u medijima kao nečeg negativnog, on ipak se osjeti da je to negativno korištenje historije kada se ono stalno protiv nekoga upirje. Ili recimo još jedan negativan uzrok je što su nažalost brojni, tako da kažemo, nastavnici historije nju učinili suhoparnim, dosadnim predmetom. Historija nije godine, nije pamćenje imena, to je sporedno, tako da kažem, ona je pamćenje procesa, priče jedne i jako je zanimljivo zapravo tu priču shvatiti njene porijeklo, njene ishodište, na kraju njene uzroke, postaviti u kontekst bližeg i daljeg susjedstva i općih nekih historijskih procesa dužeg trajanja i tek tada zapravo vidimo onu zaista njenu, tako da kažemo, ljepotu kao nauke i što nekoga privlači na kraju krajeva. Jer mi smo nekako, ne možemo mi nikada rekonstruisati, naročito recimo istoričari se bavimo starijim periodima, antičkog srednjeg vijeka ili ranog novog vijeka, ne možemo mi potpunosti rekonstruisati ta dešavanja. Mentalitet tih ljudi, način razmišljanja, sistem vrijednosti nisu bili isti. Ali svakako mali prozor u to njihovo dešavanje, u te njihove živote je jako zanimljiv i zapravo može biti poticajan i koristan na kraju za današnje društvo. Tako da, iako kažem, svjestan sam da nema baš dobru reputaciju kao nauka, ali to iz razloga što je prezentira se u lošijim oblicima, tako da kažem. Problem s historijom je što se ona sviđa mnogima kojima se ne bi trebala sviđa. Evo što sam ovaj spomenuo, niko zdravije pameti nije će u modernom vremenu reći da je zemlja ravna ploča ili da je, šta znam, Arhimedov zakon izmislio Einstein. To su gluposti u tim naukama, jel, ili da je 2 plus 2 jednako 75. Ali u historiji ima, upravo se takvi likovi i hvataju za historiju, zato jer je tako da kažemo, moguće je reći takve stvari. Nama je jasno da je to potpuni nonsens, ali na takve stvari moguće reći, nekom je on dobro zvuče i neko misli da je otkrio nešto veliko, nešto novo. Na kraju jako je mnogo i oni koji žele da zarade nešto sa tom svojom popularnošću, predavanjima po džamijama, po crkvama, po kulturnim centrima, prepunim jedno isto mišljenika i slično. Jednostavno, nažalost, to je tako, nema dobru reputaciju historije u društvu, odnosno možemo reći da društvo još uvijek nije došlo na nivo da historiju cijeni jednako kao ove nauke prirodne i slično, da bi moglo raspoznati budalašne kako ih se zaista ovdje spominju i kako ih je jako mnogo u nekom općem diskurs uopće mišljenja.
Koliko obrazovanje je tu odgovorno?
U obrazovanju, nažalost, istorija prilično podcijenjena. Mnogo je manje časova, čini se, nego ranije. Pogotovo što je obrazovni sistem potpuno zaista derogiran u zadnjih 30 godina. Šta su radili sa normama nastavnicima, i to je, jeli, jedno plemenito znanje je zaista svedeno na nivo maltene fizičkih radnika u tom smislu šta je urađeno sa obrazovanjem danas.
Predajete, je li tako, u Tuzli? Kako mladi reaguju, ovi koji već zanima istorija, kako reaguju na sve?
Danas mladi ne dolaze, nažalost ne dolaze i na fakultete sa nivom kako je bilo ranije, upravo zbog tog derogiranog obrazovnog sistema. Pa mnogo toga zapravo treba krenuti s njima od početka.
A možda raditi. Je to i dobro?
Pa donekle jeste, ali osnove nekad često fali. Nema na fakultetima mnogo časova da može se to nadograditi, i kada dođu studenti koji ne znaju glavni grad Njemački, onda je nama već problem, malo vidimo da je veći problem, da ne ulazimo u historijski najprič.
Tako da, opšte
znanje je zaista, i pored toga to je apsurd modernog vremena, što je to znanje dostupno svima, ono je nikad na nižem nivou. To zaista jeste. Ima naravno odličnih studenata ali neki generalni prosjek, tako da kažem, zaista je malo zabrinjavajući, a posebno druga strana priče što je interes za studije historije daleko manji. To zaista jako mali broj studenata se odlučuje na studiranje. Vide zapravo kakva je sudbina tih njihovih nastavnika, jer obično je ono, tako da kažem, mentalitet kada završim studij i ću u školu predavati, većina njih to razmišlja u tom smjeru, iako studij historije zapravo se obučava da možete raditi u medijima, u novinama,
istraživači biti
naravno u turizmu, mnogo je opcija, ali većina vidi kao nastavnici historije i onda vidi kako situaciji ti nastavnici. Naravno da to nije baš poticajno, ali eto, nadati se da će se popraviti.
Bez istorije nema ni budućnosti, tvrde mnogi. A gost podcasta Glasom mladih bio je istoričar Dženan Dautović. I pred kraj, podsjećanje da sve naše podcaste možete slušati na web sajtu Radija Slobodna Evropa i na podcast aplikacijama. Ćao!